Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Countdown to Riches ni Rhonda Byrne ay isang aklat na self-help tungkol sa pera, paniniwala, at araw-araw na gawi. Kilala si Byrne bilang may akda ng The Secret at inilalapat ng librong ito ang kanyang pananaw sa Law of Attraction sa isang programang tumatagal ng 21 araw. Ang central na ideya nito ay ang kakulangan sa pera ay malapit na kaugnay ng mga iniisip at damdaming inuugnay ng tao sa salapi. Kaya ang layunin ng aklat ay palitan ang takot, pag-aalala at pakiramdam ng kakulangan ng pasasalamat, tiwala at inaasahang kasaganaan. Hindi ito karaniwang gabay sa personal finance na nakatuon sa badyet, utang, pamumuhunan o dagdag kita. Sa halip, isa itong gabay sa mental at emosyonal na pagtingin sa pera na may maiikling practice na maaaring isama sa pang-araw-araw na rutina. May kasama rin itong access sa audio na naglalaman ng mga wealth affirmation na binibigkas ng may akda. Ang pagsusuri sa aklat ay kailangang kilalanin ang malinaw nitong diin sa paghubog ng disposisyon. Habang ibinubukod ito sa mga payong technical na kailangan pa rin sa aktual na pamamahala ng pera, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 21 araw bilang balangkas ng pagbuo ng gawi. Ang pinakanakikitang estruktura ng Countdown to Riches ay ang 21 araw na sunod-sunod na practice. Mahalaga ang anyong ito dahil inililipat nito ang mensahe ni Byrne mula sa pangkalahatang ideya ng pagnanais ng yaman tungo sa paulit-ulit na personal na pagsasanay. Sa halip na isang beses lamang magbasa tungkol sa positibong pag-iisip, inaanyayahan ng mambabasa na maglaan ng pansin sa pera araw-araw. Ang lohika ng aklat ay ang mga nakagawiang reaksyon tulad ng agad na pagkabahala kapag may bayarin o pagtingin sa sarili bilang laging kapos ay hindi basta nababago ng isang inspiradong sandali. Kailangan silang harapin sa pare-parehong paraan sa loob ng isang takdang panahon. Practical ang format para sa taong mas madaling sumunod sa malinaw na arawang hakbang kaysa sa malawak na teorya. Maari rin itong gawing mas napapansin ng mambabasa ang sariling wika, emosyon at desisyon kapag pera ang usapan. Gayunman, ang 21 araw ay hindi dapat ituring na garantiya ng pagbabago ng kita o kalagayang pinansyal. Ang mas makatwirang pakinabang nito ay ang paglikha ng regular na oras para suriin ang nakasanayang saloobin sa salapi. Sa kontekstong Pilipino, kung saan maraming pamilya ang may obligasyong tumulong sa kamag-anak at humaharap sa pabago-bagong gastusin, maaring maging simula ang ganitong rutina sa mas mahinahong pagtingin sa mga obligasyong pinansyal. Ikalawa, paghamon sa kaisipang kapos bilang ugat ng mensahe. Ipinapakita ni Byrne ang scarcity mindset o kaisipang nakasentro sa kakulangan bilang pangunahing hadlang sa isang masaganang buhay. Sa kanyang paglalarawan, ang tao ay maaaring maging abala sa kakulangan, utang o takot sa gastusin hanggang ang mga ito ang maging sentro ng kanyang pansin at pagkakakilanlan. Ang panukala ng aklat ay hindi simpleng magpanggap na walang problema sa pera. Sa halip, hinihikayat nitong obserbahan kung paanong ang paulit-ulit na pag-asam ng masamang mangyayari ay nakaaapekto sa pakiramdam, pagpili at kakayahang makakita ng oportunidad. May makatwirang bahagi ang ganitong diin. Kapag labis ang takot, maaaring umiwas ang isang tao sa pag-aaral ng bagong kasanayan, paghingi ng nararapat na bayad, o maingat na pagplano dahil parang wala nang saysay ang pagkilos. Ngunit malawak at hindi napatunayang pananaw ang pahayag na ang pag-iisip lamang ang sanhi ng paghihirap sa pananalapi. Ang kita, presyo ng bilihin, kalusugan, trabaho, responsibilidad sa pamilya at akses sa edukasyon ay may totoong epekto rin. Pinakamainam basahin ang aklat bilang paraan para suriin ang panloob na tugon sa pera, hindi bilang paliwanag sa lahat ng sanhi ng kahirapan. Sa ganitong pagbasa, ang mensahe ay nagiging paanyaya na bawasan ang sariling paghadlang habang kinikilala pa rin ang mga realidad na panlipunan at pangkabuhayan. Ikatlo, pasasalamat sa paglabas ng pera at pagbabago ng emosyonal na tugon, isang partikular na ideya sa Countdown to Riches ay ang pagsasanay ng pasasalamat kapag may perang lumalabas. Karaniwan, ang pagbayad ng renta, kuryente, pagkain, matrikula o ibang obligasyon ay maaaring magdulot ng paninikip ng dibdib at pakiramdam na nababawasan ang seguridad. Binibigyang kahulugan ni Byrne ang ganitong pagkabalisa bilang isang emosyonal na pagkapit sa kakulangan. Bilang alternatibo, itinuturo niya ang pasasalamat sa halaga o serbisyong natanggap kapalit ng bayad. Sa praktikal na antas, maaari nitong ilipat ang pansin mula sa simpleng pagkawala ng pera tungo sa gamit nito, gaya ng tahanan, ilaw, pagkain, transportasyon o pag-aaral. Hindi nito binubura ang bigat ng mga bayarin, lalo na kung kulang talaga ang kita. Ngunit maaari nitong pigilan ang automatikong pag-uugnay ng bawat gastusin sa pagkabigo o kapahamakan. Ang halaga ng practice ay nasa mas kalmadong pagharap sa pera. Ang taong hindi agad nadadala ng panic ay maaring mas handang tingnan ang resibo, unahin ang mga bayarin o humanap ng maayos na solusyon. Dito rin makikita ang kaibahan ng aklat sa mga libro sa bookkeeping. Hindi nito itinuturo kung magkano ang itatabi o saan mamumuhunan. Ang sinusuri nito ay ang damdaming ikinakabit sa pagbabayad. Para maging kapaki-pakinabang, mas mainam itong isabay sa konkretong pagkilos tulad ng pagtatala ng gastusin at pagbuo ng planong pambayad. Ika-apat, affirmation at audio bilang kasangkapan sa paulit-ulit na pagtuon, may kasamang downloadable audio app ang Countdown to Riches na naglalaman ng wealth affirmations na binibigkas mismo ni Rhonda Byrne. Ang bahaging ito ay mahalaga dahil hindi lamang nakasalalay ang programa sa tahimik na pagbabasa. Ginagamit nito ang pakikinig at pag-uulit upang manatili sa isip ng mambabasa ang mga pahayag tungkol sa kasaganaan at pagtanggap ng pera. Sa disenyo ng self-help, ang affirmation ay isang maikling pangungusap na inuulit upang hamunin ang mga dating paniniwala. Kung ang nakagawi ang panloob na usapan ng isang tao ay, wala akong pera, lagi akong malas o hindi ako karapat-dapat kumita ng malaki, ang layunin ng affirmation ay magbigay ng ibang direksyon sa pansin. Maaring makatulong ang pag-uulit bilang paalala ng intensyon at bilang sandali ng paghinto bago magpadala sa pag-aalala. Subalit hindi sapat ang affirmation bilang kapalit ng pagtaas ng kasanayan, paghahanap buhay, pakikipagnegosasyon o pagtatasa ng panganib. Wala ring batayan upang ipalagay na ang mga salita lamang ay direktang lumilikha ng pera. Ang mas maingat na paggamit dito ay bilang suportang pangkaisipan. Maari itong magpalakas ng consistency sa isang layunin, lalo na kung may kasabay na konkretong hakbang. Ang audio ay umaayon sa madaling sundang estilo ng aklat at maaring magustuhan ng mga mambabasang natututo sa pakikinig. Ngunit ang bisa nito ay nakadepende sa kung paano ito isinasalin sa responsableng kilos sa tunay na buhay. Panghuli, yaman bilang panloob na kalagayan, hindi lang bilang halaga ng kita, hindi inilalarawan ni Byrne ang yaman bilang simpleng dami ng perang nasa bangko. Sa Countdown to Riches, ang rich life ay may mas malawak na kahulugan na nakaugnay sa pakiramdam ng kasaganaan, tiwala at pagiging bukas sa mabubuting posibilidad. Ang ganitong framing ang nagpapaiba sa aklat sa maraming personal finance manual. Hindi ang tanong lamang ay paano kumita o mag-ipon, kundi ano ang relasyon ng isang tao sa pera habang siya ay kumikilos. Para sa ilang mambabasa, kapaki-pakinabang ito dahil ipinapaalala nitong ang pagnanais ng pera ay maaring may kasamang hiya, galit, takot o pakiramdam na hindi karapat-dapat. Ang mga damdaming ito ay maaring makaapekto sa paraan ng pagtanggap ng bayad, paghingi ng tulong o pagharap sa mga obligasyon. Gayunman, may panganib din sa sobrang malawak na depinisyon ng kasaganaan. Kung hindi malinaw ang pagkakaiba ng pakiramdam na masagana at aktual na katatagang pinansyal, maaring malimutan ang halaga ng emergency fund, insurance, pag-iwas sa mapanlinlang na utang at maingat na pagbabudget. Ang pinakamabuting ambag ng aklat ay hindi teknikal na payo kundi paglalagay ng emosyonal na dimensyon sa usapan tungkol sa pera. Para sa mas kumpletong resulta, kailangang ipares ng mambabasa ang panloob na pagsasanay ni Byrne sa ebidensyang nakabatay na gawaing pinansyal. Sa gayon, ang optimismo ay nagiging pandagdag sa pagpaplano, hindi kapalit nito. Bilang pagtatapos, ang Countdown to Riches ay pinakamainam para sa mambabasang gustong suriin ang sarili niyang emosyon, paniniwala at nakagawi ang reaksyon kapag pera ang usapan. Maari itong umangkop sa mga taong napapagod na sa pakiramdam ng laging kapos, sa maliliit na negosyanteng apektado ng pressure at pag-aalala, at sa mga taong mas naaakit sa guided daily practice kaysa sa mahahabang aklat ng teorya. Ang praktikal nitong pakinabang ay ang paglalagay ng regular na espasyo upang mapansin ang takot sa paggastos, hiya sa pagnanais ng mas malaking kita, at automatikong negatibong pananalita tungkol sa pera. Maari itong magbigay ng mas mahinahong disposisyon bago gumawa ng desisyong pinansyal. Ang intelektual na halaga nito naman ay ang pagbibigay diin na ang pera ay hindi lamang numero. May kasama rin itong kahulugan, emosyon at personal na kasaysayan. Naiiba ang aklat sa mga karaniwang libro tungkol sa personal finance dahil ang sentro nito ay hindi spreadsheet, debt repayment methods, stock market, o technique sa pagbabudget. Sa halip, gumagamit ito ng 21 araw na programa, affirmations, at law of attraction na pananaw upang baguhin ang ugnayan ng mambabasa sa kasaganaan. Ngunit mahalagang maging realistiko, ang mga practice nito ay hindi kapalit ng sapat na kita, proteksyong pinansyal, o maingat na plano sa utang at ipon. Mas magiging kapaki-pakinabang ito kung babasahin bilang pandagdag sa konkretong financial literacy. Sa kombinasyong ito, ang mensahe ng pag-asa at pasasalamat ay maaring suportahan ng masusukat, responsable at pangmatagalang pagkilos. Kung gusto mong sumuporta Rhonda Byrne, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.